když v posledních letech spojujeme 17. listopad především s událostmi roku 89, neméně důležitý byl rok 1939. Razie německé okupační správy proti vysokoškolským studentům znamenala pro 9 z nich smrt a pro stovky dalších věznění. Díky práci archivářů Českého rozhlasu je možné si už vyslechnout autentické vzpomínky přímých aktérů těchto událostí. Nacisté i jejich oběti se sešli na jaře 1946 a byly u toho i rozhlasové mikrofony. Za jakých okolností se to stalo? Otázka, na kterou se pokusí odpovědět následující pořad, u jehož poslechu vás vítá David Hertl.
Zaostřeno.
Bílá přistávací plocha ruzyňského letiště. K přistávací ploše se blíží a přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Sedá si právě. Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů. Letadlo již stojí zde před námi. Otevírají se dveře a z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa Karl Hermann Frank. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, které tak všichni dobře známe, je to pověstný zelený Anton, kterým bude tentokrát Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, který ale nyní vypadá podstatně jinak, dopraven odtud z ruzyňského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác. Byla to jenom chvilička, kdy jsme ho mohli vidět a kdy jsme ho zahlédli, už je uvnitř vozu, vše se tady musí dít hrozně rychle, protože lidé, kteří jsou tady, kdyby poznali, jakého hosta dnes má ruzyňské letiště, jistě by se vrhli k vozu a rozsápali by ho na kousky.
7. srpen 1945, 3 měsíce po konci války, je Karl Hermann Frank opět v Praze. Ještě 9. května se mu podařilo dostat autem z Prahy, po které už se proháněli vojáci Rudé armády. U Rokycan byl zadržen Američany a dopraven do Wiesbadenu. Když se Američané ujistili, že nejde o Hanse Franka, guvernéra okupovaného Polska a válečného zločince, kterého chtěli soudit a nakonec i soudili při norimberském procesu, rozhodli, že bude předán do Československa. V Praze byl internován na Pankráci a čekal na proces, který začal 22. března 1946. A jak to souvisí se 17. listopadem? Mezi březnem 39 a květnem 1945 vykonával Karl Hermann Frank funkci státního tajemníka v úřadu říšského protektora a později státního ministra pro protektorát Čechy a Morava. Fakticky byl druhým nejmocnějším nacistou v zemi. Frank to jsou lidice a ležáky, Frank to je Heidrichiáda a tisíce popravených Čechů a Frank to je také pronásledování českých studentů. Jak říká historik Michal Per, všechno začalo 28. října.
Dá se říci, že ten základní počátek bylo vlastně oslava 28. října 1939 jako prvního svátku, kdy si česká společnost připomínala výročí založení republiky ve změněných podmínkách po nacistické okupaci. A samozřejmě mnozí lidé si chtěli toto výročí připomenout a vyjádřit tím svoji nespokojenost s nacistickou okupací. A přitom došlo vlastně k několika demonstracím, které nacistická moc tvrdě potlačila. A to tak, že shromážděné obyvatele rozháněla, byla použita střelba. Na základě té střelby vlastně zemřeli dva lidé. Jednak to byl dělník Václav Sedláček a poté to byl také student medicíny Jan Opletal. On byl při té střelbě těžce zraněn a zemřel potom následně a jeho pohřeb vyvolal potom obrovskou demonstraci nebo nepokoj. A tyto nepokoje potom vyvolaly na nacistické straně velmi brutální zásah. Ať už v podobě zavření vysokých škol, anebo samozřejmě také v podobě té razie proti studentům, jejíž výsledkem bylo velký počet zatčených studentů a také bohužel 9 studentských, funkcionářů, kteří byli naprosto jaksi cíleně vybírány nacistickou mocí, aby tam byly v podstatě zastoupeny všechny, řeknu, politické směry a skupiny, a aby vlastně tahle se událost co nejvíce zasáhla tehdejší českou společnost.
Odpověď nacistické okupační zprávy na studentské nepokoje byla tvrdá. Jedním ze svědků během procesu s Frankem byl i Bernard Voss, nacistický důstojník, který sestavoval trestné komando. Hovořil před tribunálem o tom, jak si ho Frank po pohřbu Jana Opletala zavolal.
Dostal jsem rozkaz,
der etwa sinngemäß
zněl.
Sie haben die Studentenunruhen vor einigen Tagen ja selbst gesehen.
Viděl jste před několika dny studentské nepokoje.
Es soll jetzt ein Exempel statuiert werden.
Má být dán výstražný příklad.
Hierzu sind einige Todesurteile durch Erschießen zu vollstrecken.
Proto je nutno provést rozsudky zastřelení.
Několik rozsudků, myslím, že říká ano.
Wie viel Urteil?
Ich glaube, es waren 9.
Myslím, že to bylo 9 rozsudků.
Ihr Auftrag ging dann weiter.
Další příkaz.
Ihr Regiment stellt das Exekutionskommando.
Váš pluk dá k dispozici exekuční popravčí četu.
Die Exekution hat in Ruzin zu erfolgen.
Exekuce budíš provedena v Ruzini.
Akce vypukla večer 16. listopadu 1939 a trvala do ranních hodin 17. listopadu. Nacistické jednotky vtrhly na vysokoškolské koleje v Praze, Brně a Příbrami. Co se dělo, popsal u soudu Ladislav Šubrt, místopředseda Svazu českého vysokoškolského studentstva. Celou akci přežil. Výpovědi byly kvůli Frankovi u soudu tlumočeny do němčiny.
O 9:30 hodině večerní byli jsme náhle překvapeni zvoněním a zároveň, když jednatel svazu kolega Koula
jednatel svazu to kolege Koula
šel otevřít, vhrnulo se do místnosti 9 až 12 uniformovaných civilisoucích gestapáků.
In Zivilkleidung angezogenen Gestapo-agenten.
S napřaženými revolvery vyzvali nás,
mit vorgestreckten Waffen forderten sie uns auf,
abychom se postavili ke zdi a vydali všechny věci.
Und alle Gegenstände abzuliefern.
Nejprve hledali u nás zbraně. Současně vím, že sejmuli seznam funkcionářů.
Gleichzeitig weiß ich, dass sie das
funkcionářů se stěny.
Das Funktionärverzeichnis von der Wand abgenommen haben.
Pak s každým jednotlivcem sepsali příslušné nacionále a se zdviženýma rukama.
Und mit erhobenen Händen.
Stáli jsme asi hodinu.
Standen wir ungefähr eine Stunde im Raume.
Poté byli jsme naloženi do dvou policejních kamionů a převezeni do Pečkova paláce.
Svědků přepadení studentských kolejí vypovídalo víc. Za všechny ještě pokladník Svazu českého vysokoškolského studentstva Kuneš Zonták. Měl štěstí, němečtí policisté ho po vpádu do místnosti svazu zapomněli prohledat. V kapse měl 2 letáky, vyzývající studenty k aktivnímu odporu. Ty mu tam zůstali i ve chvíli, kdy byl převezen na gestapo do Pečkova paláce a předveden do místnosti k Frankovi.
Vím jen, že užil slov, že jsem jeden ze svůdců české bandy, české pseudointeligence. Pamatují se na to a bylo nám to ještě v Ruzíni a taky v koncentračním táboře v Oranienburgu zdůrazněno, kde jsme byli přijati a Frank mě to taky řekl, že jsme usilovali o puč proti říšskému protektorovi, že jsme usilovali o jeho život, že jsme porušili platný řád daný vůdcem v Čechách a na Moravě, že jsme využili nepřítomnosti střídání německé posádky v Praze k demonstracím, že české vysoké školy jsou zavřeny, a vy budete ráno zastřelení. Podotýkám, že to neříkal tak klidně, jak to říkám dnes já, že postupně se přiváděl do vzteku, načež mě vyzval, abych nakreslil plány koleje, ve které jsem bydlel. Žádal mě nejdřív, abych šel, nebo respektive jel s policií do koleje, normálním způsobem ji otevřel a pustil policii dovnitř, aby tak policie mohla v klidu a v tichosti provést svou exekuci. Když jsem toto odepřel, šlehl mě Frank několikrát bíšíkem přes ústa, no a potom jsem přesoucí rukou kreslil plány koleje. A neřeknu vám dnes.
Nacisté tedy využili studentských nepokojů a následné razie k uzavření českých vysokých škol. Podle historika Michala Péra by k němu došlo tak jako tak.
Samozřejmě, že cílem nacistické politiky bylo likvidovat, v tom dlouhodobém cíli, likvidovat českou společnost a českou inteligenci a českou kulturu a vlastně všechno, co bylo spojeno s českým národem, který byl vnímán v rámci té nacistické zvrácené ideologie jako podřadný národ, nebo nevím, jak bych to měl přesněji vyjádřit. Takže v tomhle tom ohledu bylo samozřejmě cílem, tím dlouhodobým cílem prostě dělat vše pro likvidaci české kultury, české vzdělanosti. Samozřejmě, že ty demonstrace, to vyjadřování nespokojenosti byla určitá rozbuška pro to, aby tomuhle tomu prostě v ten daný okamžik došlo a prostě tady nacisté bez jakýchkoliv prostě skrupulí opravdu tvrdě zasáhli a využili to vlastně ve svůj prospěch a tuto celou akci provedli. To zavření vysokých škol mělo být původně plánováno na 3 roky, ale během potom okupace vlastně nedošlo, i když ta 3letá lhůta uplynula, tak nedošlo k obnovení vysokoškolského života.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Zatčení studenti byli z gestapa převezeni v Praze do ruzinských kasáren a v Brně do Kounicových kolejí. V Ruzini krátce poté došlo k zastřelení 9 hlavních představitelů studentských organizací. Popraveni byli Jan Černý, Josef Adamec, Bedřich Koula, Josef Matoušek, Václav Šafránek, Jan Weinert, František Skorkovský, Marek Frauwirt a Jaroslav Klíma. Popravčí četě, jak už jste slyšeli, velel Bernard Foss. U soudu popsal, co se v Ruzini dělo. Jeho výpověď teď můžete slyšet poprvé po více než 70 letech.
Darüber habe ich lediglich dem Kommandeur des 2. Bataillons eine kurze Anweisung gegeben.
Dal jsem jenom veliteli 2. batalionu krátký pokyn.
Danach sollten
potom
die Hinrichtungen geschlossen.
Pak se mělo stát popravení najednou.
Nachdem vorher das Urteil noch einmal vorgelesen war.
A předtím byl jim ještě rozsudek přečten.
Poprava stala se zastřelením, ano.
Die Hinrichtung erfolgte durch Erschießung, ja?
Durch Erschießung, ja.
Jakým způsobem si slyšel?
In welcher Art und Weise wurden die erschossen?
Jednotlivý voják zastřelil jednoho...
Einzelner Soldat oder...
Zug.
Celá četa.
Celá četa střílela...
Der ganze Zug schoss...
Ein Zug schoss, jo.
Jedna četa.
Ano. Do několika obžalovaných, nebo po jednom, nebo jak
na
to dalo?
Na einem oder nach...
Nein.
Allen.
Nein, es wurden, die Ziele wurden verteilt.
Cíle byly rozděleny.
Takže určitá část čety střílela na jeden cíl, určitá část čety na druhý a tak dále.
Ano.
Kolik připadlo přibližně vojáků na jeden cíl střílelo?
Wie viele Soldaten fielen ungefähr auf einen... Na co prosím?
Na jeden cíl.
Auf einen Teil.
Eine halbe Gruppe pro Mann.
asi poloviční skupina.
To je kolik?
Asi pět na jednoho.
Střílelo se z pušek.
Man hat aus Gewehren geschossen. Mit Gewehren,
jawohl.
Ano.
Mit Gewehren.
S puškami.
V případě, že popravovaný nebyl i hned mrtev, to se dál dělalo.
Der hin, wenn der zu erschießende noch nicht oder gleich nicht fertig war, was geschah weiter?
Das ist nicht vorgekommen, nach den Meldungen.
To se nestalo podle hlášení.
Podle hlášení.
I když se vždy hovoří o popravených českých studentech, tak Marek Frauberg byl Slovák, který v Praze studoval. Většinu českých studentů čekala cesta z Pečkova paláce do Ruzyně a potom do koncentračního tábora Sachsenhausen nedaleko města Oranienburg. U soudu o tom hovořil tehdejší místopředseda Svazu českého vysokoškolského studentstva Ladislav Schubert.
Ráno z Pečkova paláce byl jsem převezen ještě s kolegou Sontákem,
Sonták.
Koula, který byl popraven až později, převezen
na Pankrác,
kde jsem byl internován v celé v prvém patře.
Co se s váma
zkrátka dobře dál stalo?
Téhož dne večer 17. převezen do Ruzíně
Lízdárny,
na zítřík druhý den s ostatními kolejáky.
Do
koncentračního tábora v Oranienburgu.
Do koncentračního tábora v Oranienburgu, kde jste pobyl jak dlouho?
Přes
13
No, já jsem nakonec byl poslán do koncentračního tábora
v Oranienburgu, kde
jsem pobyl asi 13
měsíců. Wo ich mich ungefähr 16 Monate aufhielt.
Do koncentračního tábora bylo transportováno na 1200 studentů. Více než 30 jich zemřelo, zbylí byli propuštěni na přelomu let 1942 a 43. Dodnes se málo ví, že největší zásluhu na jejich propuštění měl tehdejší prezident Emil Hácha. Při poslechu vzpomínek svědků tragických událostí se nabízí otázka, jaký byl osud této unikátní nahrávky. Až doposud měli totiž badatelé k dispozici jen několik desítek minut autentických záznamů z procesu. O existenci nahrávky celého procesu se v rozhlasu ví už několik roků. Před lety se uvažovalo o jeho digitalizaci, ale přednost dostaly unikátní nahrávky z 50. a 60. let, tehdy objevené v Národním archivu. Pak následoval covid, a tak Frankův proces přišel na řadu až později. Vypravil jsem se za zvukařem rozhlasového archivu Miloslavem Turkem a zastihl ho ve chvíli, kdy bral do ruky další gramofonovou desku se záznamem části procesu. Tedy já si myslel, že to je gramofonová deska.
No tak je to deska a není to deska, je to takzvaná zvuková fólie. Gramofonová deska je průmyslový výrobek. Těch výlisků je zkrátka mnoho. Toto je jeden jediný unikát. Toto jsou fólie o průměru 33 cm a vejde se na ně zhruba 4,5 minuty záznamu. Ovšem, aby se ty záznamy daly navazovat, tak na začátku a na konci je vždycky opakování toho, co bylo a toho, co bude. Čili taková ta výtěžnost je asi tak zhruba v průměru 3 minuty 50 vteřin.
Což mi připomíná, že to pro vás musí být neuvěřitelná práce, protože sestavovat z 3,5 minutových záznamů celý proces. Víte, kolik toho dohromady je?
No, odhaduji to na 80 hodin a těch fólií je dohromady 1300.
Když říkáte, že na těch deskách je vždycky navázaný kousek toho, co už bylo na tom předcházejícím, na těch fóliích, abych to řekl správně, znamená to, že se to už z něčeho přetáčelo?
Samozřejmě, celý proces byl průběžně natáčen na magnetofonový pásek, což jsou zhruba 20-minutové úseky, opět s nějakými přesahy. Večer se vždycky z toho celodenního záznamu udělal půlhodinový střihový pořad, který shrnoval celý ten soudní jeden den a o několik dní později se vybrali z těch magnetofonových pásků některé části, které se natočily takzvaně na věčné časy na zvukové fólie.
A teď, když bychom měli přesně popsat, co vy vlastně musíte s každou z těch fólií udělat. Vyndáte každou z těch fólií, položíte ji na gramofon, říkám to správně?
No, říkáte to docela správně, ale ono to není zase tak jednoduché. Ty staré fólie mají trošičku jiný průměr toho otvoru upevňovacího je o něco menší, to znamená jako úplně první akci, kterou musím udělat, že vezmu takový vrtáček a ten otvor musím zvětšit, aby se dal vůbec na ten gramofon nasunout. Potom tu desku musím očistit, protože ten papír, v kterém to bylo uloženo, se samozřejmě za těch 75 let trošičku rozložil, rozdrobil, to znamená, že ta deska je pokrytá takovými šupinkami papíru. To se musí nejprve setřít, já na to mám takový starý sepravený kapesník, a potom teprve položíme desku na talíř a ještě jednou očistíme už za chodu gramofonu, samozřejmě bez přenosky. No potom dáme přenosku, no a budeme se modlit, aby se ta fólie dala přehrát.
A nepletu se, jsou to ty folie, které se neotáčejí, tak jako jsme my zvyklí z gramofonových desek ve směru hodinových ručiček?
Oni se otáčí normálně, zleva doprava, ale ten záznam je od prostředka ke kraji. Podobně, jako je tomu dneska u CD výrobků.
A teď už jsme se pomodlili, znamená to, že ve většině případů z těch folií opravdu něco slyšíte?
To je právě ten základní problém. Jsou folie, které vám hrají tak, jak byly natočeny, velice kvalitně. A jsou folie třeba o pouhé jedno číslo výše a to se v podstatě nedá přehrát. Buď velice šumí, nebo dojedete třeba do prostředka a začne vám přenoska přeskakovat, vyskakovat ven, no a potom vám nezbývá nic jiného, než buď zkusit jiný hrot s jiným profilem, a nebo přehrát desku sníženými otáčkami a potom ten zvuk v počítači upravit do původní rychlosti.
A to už se vlastně dostáváme k tomu poslednímu. Vy si to přehráváte, slyšíte, ale zároveň ten zvuk, a teď použiju to nejobyčejnější slovo, leze do vašeho počítače. A potom vidíte v počítači co? Takovou tu zvukovou stopu, ten klikyhák?
Já tam vidím zvukovou stopu a podle toho, co slyším a co vidím, ten zvukový záznam upravuji. Pokud jsem musel to přetáčení několikrát zastavovat, což se běžně stává, takže musím propojit jednotlivé části, musím odstranit takové ty největší zvukové nečistoty. Většinou to bývá brum ze špatného propojení tehdejšího magnetofonu a záznamového zařízení na řezání fólií, což není nějak složitá záležitost. Potom je vhodné odstranit hluk pohonného mechanismu, to je takové hučení, které doprovází tu desku, ale nejhorší potom je odstranit ty nejrůznější lupance, nejrůznější rány, které tam jsou, takové ty impulzy a podobně.
Já když se dívám, tak vidím, že ty folie máte položeny různě tady i opřené na podlaze o stěny, to znamená, že se k tomu ohýbáte, tak jen tak mě napadá, kolik kilo vlastně takhle přenosíte?
No tak tohle je velice trefná otázka. Ty folie jsou na zinkovém podkladu, ten záznam je na zinkovém podkladu a dohromady těch 1300 folií váží, nebudete tomu věřit, přes 900 kilogramů.
Lajka možná napadne, v čem jsou zvukové záznamy Frankova procesu tak zajímavé. Už několik měsíců po vynesení rozsudku v roce 1947 vydalo komunisty ovládané ministerstvo informací, v jehož čele stál tenkrát legendární žvanil Václav Kopecký, knihu s názvem Český národ soudí K.H. Franka, která obsahuje přepisy toho, co v soudní síni zaznělo. Historik Michal Pér ale dodává, že význam objevené nahrávky je zásadní.
Já o tom prostě nepochybuju, protože ten proces byl do určité míry procesem symbolickým, kdy česká poválečná společnost se vlastně mimo jiné prostřednictvím tohoto procesu vyrovnávala s tou tíživou tragickou zkušeností let nacistické okupace, a K.H. Frank představoval takový ten hlavní symbol okupace a tomu procesu byla věnovaná obrovská, dnes bychom řekli, mediální pozornost. My už si ani neumíme představit to, že vyvrcholení toho procesu byla přirozeně poprava K.H. Franka a že tu popravu sledovalo na 5000 zhruba lidí a že se vstupenkami na popravu šmelilo a že to bylo jaksi předmět dokonce i černého obchodu. To myslím, že pro dnešní společnost je něco naprosto nepředstavitelné. Ale tehdejší společnost opravdu to vnímala jako určitý proces vyrovnání. A tady na vaši otázku ještě odpovím tak, že v určitých, řeknu, detailech mohou ty záznamy jaksi přinést ještě některé novinky. A je třeba zajímavé sledovat, jak velmi pozoruhodná postava českého právního světa doktor Kamil Ressler, který byl advokátem ex offo K.H. Franka, tak jak se snažil jaksi plnit v dobrém tu svoji roli, jakkoliv on patřil mezi pronásledované lidi v období nacistického režimu.
Tolik dnešní Zaostřeno, ve kterém po mnoha letech zazněly unikátní nahrávky z procesu s Karlem Hermanem Frankem. Hovořili historik Michal Pér a archivář Miloslav Turek. Na výrobě technicky spolupracovali Lenka Čurdová a Šárka Feniková a pořad připravil, a za to, že jste poslouchali, děkuje David Hertl.